Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 5. От гордост към смирение.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Колко са велики неговите знамения и колко могъщи са чудесата му. Неговото царство е вечно и неговото владичество е из род в род. Даниил 4 глава, 3 стих.
Гордостта е наречена истинският първороден грях. Тя първо се проявява в Луцифер, един ангел в небесните дворове. Така Бог казва на Езекиил: сърцето ти се надигна поради хубостта ти, ти разврати мъдростта си поради блясъка си. Аз те хвърлих на земята и изложих те пред царете, за да те гледат. Гордостта става причина за грехопадението на Луцифер, затова сега той използва гордостта си, за да потикне безброй други да тръгнат по пътя на погибелта. Всички сме греховни същества, зависим от Бога за собственото си съществуване. Каквито и дарби да имаме, каквото и да постигаме с тези дарби, то проистича само от Бога. И защо дръзваме да бъдем горделиви, самохвални или арогантни, когато на практика всичко извършено от нас трябва да бъде доминирано от смирение? Дълго време изминава преди Навуходоносор да осъзнае важността на смирението. Дори появата на четвъртата личност в огнената пещ не променя хода на живота му. Чак след като Бог отнема царството му и го изпраща да живее с полските зверове, царят осъзнава истинското си положение.
Неделя. Не е ли велик този Вавилон? Какво се случва с царя и защо, според Даниил 4 глава? Да чуем избрани текстове от нея.
Аз, Навуходоносор, като бях спокоен у дома си и благополучен в палата си, видях сън, който ме оплаши. И размишленията на леглото ми и виденията на главата ми ме смутих. Ето какви бяха виденията на главата ми и на леглото ми. Гледах и ето дърво сред света, на което височината бе голяма. Това дърво стана голямо и яко. Височината му стигаше до небето и то се виждаше до краищата на целия свят. Листата му бяха хубави, плодът му изобилен и в него имаше храна за всички. Под сянката му почиваха полските животни и на клоните му обитаваха небесните птици и от него се хранеше всяка твар. Видях във виденията на главата си, на леглото си, и ето един свят страж слезе от небето и извика със силен глас, казвайки: отсечете дървото и изсечете клоните му, отърсете листата му и разпръснете плода му, нека бягат животните изпод него и птиците от клоните му. Обаче оставете в земята пъна с корена му сред полската трева и то с железен и меден обръч наоколо. И нека се мокри с небесната роса и отчаста му нека бъде с животните в тревата на земята. Нека се измени човешкото му сърце и нека му се даде животинско сърце и така нека минат над него 7 времена. Ето значението му, царю. Решението на Всевишния, което постигна господаря ми царя, е да бъдеш изгонен измежду човеците. Жилището ти ще бъде с полските животни, да ядеш трева като говедата и да те мокри небесната роса и да минат над теб 7 времена, докато познаеш, че Всевишния владее в царството на човеците и го дава на когото иска. А това, че се е заповядал да оставят пъна с корените на дървото, означава, че царството ще ти бъде обезпечено, щом признаеш, че небесата владеят. Всичко това постигна цар Навуходоносор.
Бог дава на Навуходоносор втори сън. Този път царят не забравя съня. Но тъй като вавилонските гадатели отново се провалят, той повиква Даниил, за да даде тълкование. В съня царят вижда голямо дърво, стигащо до небето и едно небесно същество, което получава заповед да го отреже. Само дънерът и корените остават в земята и ще бъдат напоявани от небесната роса. Но онова, което сигурно е разтревожило Навуходоносор, е частта от съня, в която небесното същество казва: нека се измени човешкото му сърце и нека му се даде животинско сърце и така нека минат над него 7 времена. Осъзнавайки сериозността на този сън, Даниил учтиво изразява пожелание сънят да се отнася до враговете на царя. Но верен на вестта, предадена чрез съня, пророкът казва, че на практика сънят се отнася до самия цар. В Библията дърветата обикновено се използват като символи на царе, народи и империи, така че голямото дърво е подходящо описание за арогантния цар. Бог е дал на Навуходоносор сила и власт. Въпреки това той упорито не признава, че всичките му притежания се дължат на Бога.
Царят все още не схваща отправеното от Бога предупреждение. Как разбираме за това от Даниил 4 глава 30 стих?
Не е ли велик този Вавилон, който аз съградих с мощната си сила за царското жилище и за славата на величието си?
Може би най-опасното в гордостта е, че може да ни потикне да забравим колко сме зависими от Бога абсолютно за всичко. И след като го забравим, заставаме на опасна духовна почва.
Какво сте постигнали в живота си? Можете ли да се гордеете с него без да се възгордявате? Ако да, то как? Понеделник. Предупреден от пророка. Освен предупреждението, какво ще се случи, какво друго казва Даниил на царя да направи и защо, според Даниил 4 глава 27 стих.
Царю, нека ти бъде угоден моят съвет да напуснеш греховете си чрез вършене на правда и беззаконията си чрез правене на благодеяния на бедните, да носи продължи благоденствието ти.
Даниил не само тълкува съня, но и посочва на Навуходоносор изходен път от неговото положение. Затова, царю, нека ти бъде угоден моят съвет да напуснеш греховете си чрез вършене на правда и беззаконията си чрез правене благодеяние на бедните, да носи продължи благоденствието ти. Навуходоносор извършва мащабно строителство, за да изгради Вавилон. Градините, системата от канали и стотиците храмове и други строителни проекти превръщат града в едно от чудесата на древния свят. Но тази красота и великолепие поне отчасти са постигнати чрез експлоатация на робския труд и пренебрегване на бедните. Нещо повече, богатството на империята се използва за задоволяване на прищевките на царя и неговия антураж. Така гордостта на Навуходоносор не само му пречи да признае Бога, но като последица го заслепява за трудностите на нуждаещите се, имайки предвид специалната грижа, проявявана от Бога към бедните, не е изненадващо, че от другите възможни грехове, които Даниил може да изтъкне пред царя, той посочва конкретно пренебрегването на бедните.
Вестта към Навуходоносор в никакъв случай не е нова. Старозаветните пророци предупреждават Божия народ против потисничеството на бедните. Наистина, сред греховете, довели до плена на царя, изпъква пренебрегването на бедните. Все пак състраданието към тях е най-висшият израз на християнска благотворителност и обратното – експлоатирането и пренебрегването на бедните представлява атака спрямо самия Бог. Грижейки се за нуждаещите се, ние признаваме, че всичко е Божие. А това означава, че не сме собственици, а просто настойници над Божията собственост. Като служим на другите с нашите притежания, почитаме Бога и признаваме Неговото владичество. Именно Божията собственост в крайна сметка определя стойността и функцията на материалните притежания. Точно тук се проваля Навуходоносор и ние също рискуваме да се провалим, ако не осъзнаем Божието върховенство над нашите постижения и не изразим признанието си за тази реалност, като помагаме на хората в нужда.
Вторник. Всемогъщият владее.
Въпреки че му е казано да се покае и да потърси Божието опрощение, непреклонната гордост на Навуходоносор става причина за отсичането на дървото. Докато се разхожда из двореца си и хвали самия себе си за своите постижения, царят бива поразен от психическо състояние, налагащо прогонването му от царския дворец. Той може би преживява патологично психично състояние, наречено клинична ликантропия или зоантропия – Подобно състояние потиква пациента да се държи като животно. В нашето съвремие тази болест се нарича дисфория на видовете, състояние при което човек възприема тялото си като от погрешен вид и затова желая да бъде животно.
Какво ни разкриват следните текстове за възможността царя да избегне наказанието? Четвърта книга на царете, 20 глава, 2 до 5 стихове.
Царят обърна лицето си към стената да се помоли на Господ, казвайки: «Моля ти се, Господи, спомни си сега как ходих пред Тебе с вярност и с цяло сърце и върших това, което е угодно пред Тебе». И Езекия плака горко. А преди да беше излязал Исаия до средната част на града, Господното слово дойде към него и рече: «Върни се, та кажи на вожда на моите люде Езекия, така казва Господ Бог на баща ти Давид: чух молитвата ти, видях сълзите ти. Ето, аз ще те изцеля. След 3 дена ще възлезеш в Господния дом».
Йона, 3 глава, 10 стих.
Като видя Бог делата им, как те се обърнаха от лошия си път, Бог се разкая за злото, което бе рекал да им направи и не го направи.
И Еремия, 18 глава, 7 и 8 стихове.
Когато бих рекал за някой народ или за някое царство да го изкореня, съсипя и погубя. А ако онзи народ, за който съм говорил, се отвърне от злото си, аз ще се разкая за злото, което съм намислил да му сторя.
За съжаление, Навуходоносор трябва да научи урока си по трудния начин. Когато получава царска власт, той не е способен да разсъждава за връзката си с Бога. Така, лишавайки царя от царската му власт и изпращайки го да живее с полските зверове, Бог му дава възможност да признае пълната си зависимост от него. Всъщност, най-важният урок, на който Бог иска да научи арогантния цар, е, че небесата владеят. Наистина, съдът над царя преследва дори още по-голяма цел в Божия промисъл, така ясно изразена в указа на небесните същества. За да знаете, живите, че Всевишният владее над царството на хората, дава го на когото иска и поставя над него най-нищожния измежду хората. С други думи, наказанието, нанесено на Навуходоносор, трябва да бъде укор и към всички нас. Тъй като принадлежим към групата на живите, трябва да обръщаме по-голямо внимание на основния урок, който следва да научим, че Всевишният владее над царството на хората.
Защо осъзнаването, че Всемогъщият владее, е толкова важен урок за нас? Как това познание може да повлияе, например, върху начина, по който се отнасяме към хората под наша власт? Сряда. Издигане на очите към небето. Как и защо положението на царя се променя? Да чуем Даниил, 4 глава, 34 до 36 стихове.
В края на тези дни аз, Навуходоносор, повдигнах очите си към небесата и разумът ми се възвърна, като благослових Всевишния и похвалих и прославих онзи, който живее довека, понеже владичеството му е вечно владичество и царството му из род в род. Пред него всичките земни жители се считат като нищо. По волята си той действа между небесната войска и между земните жители и никой не може да спре ръката му или да му каже: «Какво правиш ти?» И в същото време, когато разумът ми се възвърна, възвърнаха ми се славата на царството ми и величието и светлостта ми. Защото съветниците ми и големците ми ме търсеха, закрепих се на царството си и ми се притури превъзходно величие.
Бог допуска Навуходоносор да бъде поразен от странна болест, но накрая с готовност го възстановява в стабилно психическо състояние. Интересното е, че всичко се променя, когато в края на 7-те години, предсказани от пророка, болният цар вдига очи към небето. Елън Уайт пише в «Пророци и царе»: цели 7 години Навуходоносор удивляваше всичките си поданици. 7 години бе смиряван пред света. След това разумът му бе възстановен и, гледайки почтително на небесния Бог, той призна Божията намеса в наказанието. В публична прокламация призна вината си и голямата Божия милост във възстановяването си.
Несъмнено, когато вдигнем очи към небето, могат да настъпят огромни промени. Веднага след като се връща разсъдъкът му, царят дава доказателство, че е научил урока си. Но тази история е не толкова за Навуходоносор, колкото за Божията милост. Царят е пропуснал три предишни възможности да приеме Бога на Израил като Господ на живота си. Такива случаи са били на негово разположение, когато е признал изключителната мъдрост на четиримата млади юдейски пленници, когато Даниил е разтълкувал съня му и когато тримата евреи са били спасени от огнената пещ. В край на краищата, ако това спасяване не го е смирило, какво би могло? Въпреки упоритостта на владетеля, Бог му дава четвърти шанс, като най-после спечелва сърцето му и го възстановява на царската му длъжност. Както илюстрира случаят с Навуходоносор, Бог дава шанс след шанс, за да възстанови правилната ни връзка с него. Както пише Павел много векове по-късно, Господ иска да се спасят всичките човеци и да дойдат до познание на истината. В тази история виждаме един силен пример за същата истина.
Кои са начините, по които сте били смирявани от Бога? Какво научихте от тези преживявания? Какви промени може би трябва да предприемете, за да избегнете урока да ви бъде преподаден отново? Четвъртък, смирен и благодарен. Каещия се цар заявява: пред него всички земни жители се смятат за нищо. Даниил 4:35. Имайки предвид контекста, каква идея изтъква той?
Как да разберем, че Навуходоносор действително е приел истинския Бог? Намираме важни доказателства във факта, че самият Навуходоносор е авторът на Даниил 4 глава. Всъщност по-голямата част от тази глава изглежда е писмо за писмото, което царя разпространява в своето огромно царство. В това писмо той разказва за своята гордост и лудост и смирено признава Божията намеса в живота си. Древните монарси рядко биха написали нещо обезкуражаващо за себе си. Буквално всички познати ни древни монархически документи прославят царя. Ето защо един документ, в който царя признава гордостта и животинското си поведение, сочи към истинско обръщане. Освен това, както пише писмото, за да разкаже преживяването си и смирено да признае Божия суверенитет, царя постъпва като мисионер. Той вече не може да не сподели какво е преживял и научил от истинския Бог. Ето защо тук в молитвата и прославата на царя виждаме разкриване на автентичността на неговата опитност.
Сега царят има различен набор от ценности и може да разпознае ограниченията на човешката сила. В една задълбочена молитва на благодарност, той възхвалява силата на Бога на Даниил и признава, че всички земни жители се смятат за нищо. Това означава, че сами по себе си хората не притежават нищо, с което да се похвалят. Така при последния път, когато виждаме Навуходоносор в книгата Даниил, царят е смирен и благодарен, възпява и прославя Бога и ни предупреждава срещу гордостта. Разбира се, Бог продължава да променя живота на хората и днес. Независимо колко горделиви или грешни може да са, при него има милост и сила непокорните грешници да се превърнат в чада на небесния Бог.
Какво от записаното в Филипяни 2 глава, първите 11 стиха, би трябвало да заличи гордостта от живота ни? Да чуем Филипяни 2 глава, 5 до 8 стихове.
Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христос Исус, който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
Петък. Разширено изучаване.
Елън Уайт пише в книгата «Пророци и царе». Гордият някога монарх бе станал смирено Божие чадо, деспотичният и горделив владетел, мъдър и състрадателен цар. Този, който бе предизвикал и похулил небесния Бог, сега призна властта на Всевишния и искрено се постара да работи със страх в Господа за щастието на поданиците си. под упрека на онзи, който е цар на царете и господ на господарите, най-накрая Новоходоносор научи урока, нужен на всички владетели. Истинското величие се състои в истинското благочестие. Той призна Йова за жив Бог с думите: «Сега аз, Навуходоносор, хваля, превъзнасям и славя небесния Бог, защото всичко, що върши, е с вярност и пътищата му са справедливи, а той може да смири уния, които ходят горделиво». Божието намерение бе изпълнено – най-голямото световно царство да му даде почет. Публичната прокламация, в която Навуходоносор признаваше Божията милост, доброта и власт, бе последния указ в живота му, записан в свещената история.
Въпроси за разискване. Първо, да чуем един цитат от книгата на Луис «Обикновено християнство». Гордостта води към всеки друг порок. Това е напълно противящо се на Бога състояние на ума. Струва ви се преувеличено? Ако е така, помислете само. Колко повече гордост притежава човек, толкова повече не харесва гордостта на другите. Всъщност, ако искате да разберете колко сте горди, най-лесният начин е да си зададете въпроса: колко ми е неприятно, когато другите хора ме засрамват или отказват да ме забележат, или ме изтласкват, гледат ме снисходително или се перчат. Идеята е, че гордостта на всеки човек се конкурира с гордостта на всички останали. Точно защото искам да съм важната клечка на партито, толкова се дразня, че някой друг е станал важната клечка. Двама конкуренти никога не са съгласни помежду си. Какво казва тук Луис, което може би ще ви помогне да забележите гордостта в своя собствен живот? Второ. Темата, разгледана в тази глава, както и в някои от предходните, е суверенитетът на Бога. Защо е важно тя да бъде разбрана добре, тази тема? Каква роля играе съботата в това да ни помогне да разберем тази изключително важна истина?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.